waxaan waxaan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimca bisha oktoobarna waa 23 sanadka waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah doodii xalay dhex martay madaxweynaha jamhuuriga Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaali markii ugu horreysay shaqooyin ka heshay goobaha macdanta laga qodo ee galbeedka Australia.
shaqadan inkamkeeda fiican maadaama inkamkeedu fiican yahay dee nin walba kama shaqeeya ninkii uun dee ku talagalay adayga shaqada adagun baa aaday oo kasoo shaqaysta oo meel inkam fiican oo meel saacadda lacag badan lagu shaqeeyo annaga ugu lacag yaroo $30 ka badan baanu ku shaqeynaa. dadka kale dee tekniishanka shaqada yaqaanaa dee lacag badan bay ku shaqeeyaan $100
xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
deeqbixiyaasha caalamiga ayaa waxay ururiyeen ku dhawaad $600 million oo dollar khamiistii si looga caawiyo yareynta dhibaatada bini aadminimo ee 860,000 oo qowmiyadda muslimiinta rohingyaha ah ee ka qaxay myanmar 3 sano ka hor una qaxay dalka bangladesh maadaama waddankaas uu ka digay in aanu sii marti gelin karin dadkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee bangladesh shariyar alam ayaa waxa uu sheegay kana sheegay shirkad deeqbixiyaasha in myanmar ay iyadu abuurtay dhibaatada haddana iyada laga rabo inay keento xalkeeda. alam waxa uu sheegay in bangladesh aanay sii qaadi karin culayska saaran ayna tahay in dadka rohingyaha ay u noqdaan dalkoodii markii horeeto ay ka yimaadeen. dalka bangladesh ayaa marti gelinayay dadka rohingyaha tan iyo intii ay kasoo carareen gobolka rakhine oo ku yaala waqooyiga myanmar sanadkii 2017 kadib markii mantidiinta rohingyaha ay weeraren ciidamada amniga ee gobolka taasu horseeday howlgallo qaramada midoobay ay ku tilmaamtay isirtirid oo ay ciidamadu kula kaceen qowmiyadda rohingyaha. madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay filipo garandi ayaa waxaa mar kaleeto uu ku celceliyey in hadafka ugu dambeeya ee dadka rohingyaha uu yahay in dib ay ugu laabtaan myanmar laakiin loo cuskado xaalada saxa.
iyadoo ay maalmo uun ka harsan yihiin doorashada 3 November ayaa madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ay si weyn ugu loolamayaan gobollada sida aadka ah loogu loolamo ee ah kuwa isbedbedela. gobolladani waxay muhiim u yihiin doorashada madaxweynenimada Mareykanka halkaas oo qofka ku guuleysta aan lagu go'aamin codka dadweynaha balse taa beddelkeedu gobol kastaa leeyahay tiro go'an oo codad ah oo la siiyo hal murashax amaba kan kale iyada oo ku xiran natiijada codbixinta caamka ah ee gobolkaasi. dhammaan marka laga reebo gobollada Maine iyo Nebraska murashaxa hela natiijada codadka guud ee gobolka ayaa ku guuleysta dhammaan codadka doorashooyinka gobolkaasi. nidaamkan doorasho ee ah ku guuleystaha ayaa wada qaata ayaa waxa uu ku riixayaa murashaxiinta inay si aad ah ugu ololeeyaan gobollada tartanku ka jiro halkaas oo guushu ay ka dhigan tahay wada xisaabeed cad oo loo maro aqalka cad. gobollada sida aadka ah loogu loolamayo ee u liici kara xisbi kasta sida Pennsylvania ayaa fiiro gaar ah ka heli kara murashaxiinta marka loo eego gobollada kale sida California halkaas oo ay u dhowdahay in hal xisbi uu helo aqlabiyadda codadka. aan ku bilownay waxaa xalay doodii u dambeysay yeeshay madaxweynaha jamhuuriga ee Donald Trump iyo murashaxa madaxweynenimada xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. malaayiinkii xalay doodaasi sida tooska ah u daawaday waxaa ka mid a wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramay. cabdixakiim, marka ugu horeysa soo dhawow marka xigta bal waxaad igu bilowdaa qodobada ugu waaweyn ee ay xalay labada murashax xoogga ay saareen amaba ka doodeen.
عشان تقدر يوم هاي تقدر أدي أرضه وده سوقي أنا وده كم رأيت كجديد سيء ولا بقول هم بعالم كيضا يسأل تركي سعيد اللي هو هاي إن وحياة تقدر أدو كلونه طبعا أنا دريم كريس لا بد أن أعمل هني سوين صديار كروبين سلام كلام قط بطن هاي سوقاتن إن هذين سوقات قط بطن لقى حلي وده طبعا أنا خروج صديق يا ما هو هاي وثارتن جود لما مشى أنا دوتني إن قط بطن بحكم يمسنا حرون كان كوفيد 19 أو كورونا فيروس فيروس كاسو كيانو وده طبعا mareekanka furab baasbu aya in badan laga hadlay doodi horana in badan laga hadlay oo had wax badan oo qaybti qayb ka mid ah waqtigiisa lagu soo qaatay ee dadban sidoo kale waxa ka mid ah waxyaabaha laga hadlay ee national security ama baahmaanka taranka mareekanka oo dadban seen ka warqabnaa dhawaan ama baan idaho habeen hore ay soo saareen hay'adda amniga gudaha wadanka mareekanka iyo hay'adda amniga in faragelin dibadda ay ku timi ee arrimo kale oo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda xiriirada dibadda ee qashuur xareenta dhaqaale badan iyo waxyaabo badan oo gudaha ka socda ayaa laga hadlay
waxaad markaa ka warantaa in dadka sidaad sheegtay si weyn ayaa loo sugaayay waana tii u dambeysay doodihii ay yeelanayeen ee murashaxiinta madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden murashaxa ee xisbiga dimuqraadiga ka socda markaa doodani maxaa la dhigi karaa way kaga duwan tahay ee tii hore u dhaxmartay labada murashax
ashay doodii hore u dhaxmartay ee qodee markay loo eegno doodiyada la fikirayo kululay laakiin sidii loogu talagalay la tilmaamay inay wax iska bedeleen gaar ahaan marka hadalku aad la iskaga dhaxgelay in tan wax moodayn laga taxadaray oo gudida maamusho doodu waxay soo saareen ama ay ku soo kordhiyeen markii ugu horeysay doodan muddo dheer la soo qabanay taariikhda in ay ku soo dareen in codbaahiyaasha ama mikrofoonada ay labada musharax ee doodu dhaxmaraysa ay isticmaalayaan ama ay adeegsanayaan ilaa muusin kara hadii ay hadalka kala dhaxgalaan sidii caadiga ahayd mid kasta waxa la siiyay labadii daqiiqo oo laba daqiiqo qaadanayay oo aan laga dhaxgelin oo qodobka la weydiiyo ka hadlayo ka kalena labadii daqiiqo la siinayay intaa kadib baa wixii falanqeyn iyo dooda la galay in kor intaan doodu bilaabmin qofka dooda hagayay iyo waliba mas-uuliyiinta waxa uu sheegay dadka inay deganaashaan muujiyaan inaan iyaguna codkooga iyo weli sacabiyo inay qof ka mid a u riyaaqaan inaanay soo dhexgelin haddow talo markay doodu dhammaatay sii baxayaan inay u sacabin karaan oo la hadli karaan marka qodobadaasi qodobo doodu ay doodii hore madmoodaysay naga taxadiraya ka mid ahayd labadooda haddaan gaar usoo qaato oo aada mooddo doodii hore ahayd tii koowaad ay labadooda dhex martaa oo aada mooddo inay kamuun badan isu qabeen inay isturaan amaba isdaliilaan tan waxaad moodaa inay labadoodaba deganaashiyo aada u badan ay ka muuqato oo mid kastaaba qodobada iyo waxyaabaha uu soo qaadanayo uu aada iyo aada uu soo qaadanayo ama uga fiirsanay
maxay labadan murashax hadda uga dhigan tahay doodan caawa markay dhacdo kadib labada murashax maxaa la isdhihi karaa siday u doodeen ama qaabka ay doodda uga qayb galeen way ka bedeli kartaa dadweynaha faraha badan le gaar ahaan kuwa aan go-aansan weli codkooda inay siiyaan midkoodna maxay caawa uga dhigan tahay
ashay markaad eegto labadooda iyo weliba doodda qodobada ay soo qaadanayaan yaad uguba saada carabaabtay doodana doodii ugu dambeysay waa insaynu ka warqabno waa saddexdii doodood ee la qorsheeyey tii hore way ka qayb galeen labadoodaba tii labaad waa tii baaqatay oo madaxweynaha waa kii xanuunka covid 19 ku dhacay tan waa tii ugu dambeysay waana fursadii ugu dambeysay ee labadoodaba ay haystaane codbixiyayaasha waddanka mareykanka ku nool ee aan go-aanka qaadan weli ciday u codeen ee ay ku kala kasbanayeen weliba dhowr gobol oo aada loogu tartamayo ku nool iyo weliba gobolo kale oo aan iyaga aan kuwa aadka awoodda loo saaray aan ahayn labadoodaba waxay ka muuqatay inay dareemayeen inay tahay fursadii ugu dambeysay lahaayeen ee dadkaasi maskaxdooda iyo qulubtooda ay ku kasban lahaayeen wax ugu sheegi lahaayeen waxaad moodaa marka qodobaday soo qaadanayaan inay dadka la hadlayaan leya waxaan aanu qabanay waxaana waan soo wadnaa marka waa fursadii ugu dambeysay ay labadooduba dadkaasi ku kasban lahaayeen waayo hadda markaad eegto codbixinaha amaba ray ururinaha la samaynayo oo ay la sheegayo kolba gobolba san loo kala horeeyo haddaa ay qaarkood siyaasiyiintu aaminsan yihiin inaan lagu kalsoonaan karin laakiinse cidda go-aaminaysa waxaan kala goynaysa ay dadka tahay marka dadkaas aan weli go-aansan baa lagu kala badinayaa waana fursadii ugu dambeysay haystaan ka hor dhowr iyo tobankii shekaale amaba 12-kii shekaale doorashada
kaasi waxa uu ahaa cabdixakiim maxamuud sharwac oo iiga warramayay doodii xalay dhexmartay madaxweyne Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA ciidamada booliska ee magaalada London ayaa dib u furay kayse saddex gabdhood oo Soomaali ah oo sanadkii hore bishii December lagu weeraray xaafad ku taalla waqooyiga galbeed ee London. In kayska dib loo furo ayaa keentay kadib markii ay warbaahinta Britain baaritaan ku sameysay qaabka ay boolisku kiiska u baareen, iyadoo la sheegay in ay sahashadeen dambi cunsurinimo ahaa oo gabdhahaasi lagula kacay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee dalka Britain, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Booliska ayay ku qaadatay 27 kadib inay raadiyaan kamarad ku rakibnayd goobta gabdhaha lagu weeraray oo uu ku yaalo tukaan ay wax ka iibsanayeen markii uu weerarku dhacay. Xilligaasoo la masaxay wixii ay kamaraddu habeenkaasi qabatay. Gabdhaha ayaa sheegay inay booliisku isla markiiba qaateen ra'yiga ah in iyaga iyo ragga weeraray ay yaqaaneen ama darogo ay kala iibsanayeen, taasina ay tahay ismoodsiin khaldan oo ay cunsuriyadi ku jirto. Laakiin arrintaasi booliisku waa ay difaaceen, waxa aanay sheegeen inay kiiska ku guda jiraan oo ay baadhitaan iminka dambe samaynayaan. Saddexda gabdhood oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaali laakiin haysta dhalashooyinka laba dal oo Yurub ah ayaa 22-kii bishii December ee sanadkii hore 7 nin oo caddaan ahi jirdileen iyaga oo ku caayaya erey cunsuriyad ah. Mid ka mid a gabdhahan oo 83 jir ah warbaahintana magaceeda ugu sheegtay Niyaad Faarax oo ku dhalatay madaqada Walashka 13 sannadoodna ku noolay London ayaa sheegtay in arrintani ay ka bilaabantay kadib markii saaxiibadeed oo telefoonka ku hadlaysa kuna hadlaysa luqadda Swedishka ay gabadh caddaan ahi ku tiri ku hadal af Ingiriisi ama ku noqo dalkii aad ka timi. Isla markiiba waxaa gaari yaroo meesha taagnaa kaga soo degay 7 nin oo caddaan ah oo iyaguna bilaabay inay jirdilaan saddexdii hablood ee Soomaalida ahaa sida ay Niyad warbaahinta u sheegtay, waxaana intaasi raacisay inay nafteeda u baqday. Niyad ayaa sheegtay in qaabka uu booliisku kiiska u baaray ay bilowgiiba khaldanayd oo ay muuqatay inaanay dan iyo muraadtoona ka lahayn. Waxa ay sheegtay inuu nin booliis ahay markii cusbitaalka la geeyey uu weydiiyey inay aqoon u lahayd ragga weeraray inay wax ka iibsanayeen, isaga oo ka wada ayay tiri in ay iibsanayeen daroogo. Waxa kale oo ay sheegtay inay booliiska ku adkayd in xaafadaasi uu ka dhaco weerar cunsurinimo ahi maadaama way ajaanabiga ku badan yihiin. Warbaahinta kiiska baaritaanka ku samaysay oo la hadashay nin la yidhaahdo Bob Kuwik oo hore uga tirsanaan jiray booliiska ayaa sheegay in haddii uu booliisku gabdhaha weydiiyey inay aqoon u lahaayeen dadka weeraray, ay muuqatay inay go'aan gaareen inta aanay kiiska baaritaan ku samaynin. Gabdhahan oo iminka kiiskooda dib loo furay ayaa aaminsan in ra'yigaasi iyo go'aankaasi ay booliisku qaateen ay kaliftay in kiiskii gaaray meel aan iminka waxba laga qaban karin, maadaama wax xataa kamaradii duubtay saddex ay wax u dhaceen dib loo isticmaalay oo muuqaalo kale lagu duubay. Afhayeenu hadlay booliiska London ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin qaabka ay booliisku arrinkan ula macaamileen, isaga oo weerarka ku tilmaamay inuu ahaa mid xaqdafa ah oo ku sareysa cunsurnimo. Waxa aanay sheegeen inay qaban doonaan wax kasta oo awooddooda ah oo maxkamadda lagu soo taago dadkii ka dambeeyey weerarkaasi.
Shaqaalaha ka shaqeeya goobaha macdanta laga qodo ee galbeedka Australia ayaa markii u horreysay waxaa lagu arkay Soomaali badan oo shaqooyin ka helay, iyadoo ay adkayd in markii hore Soomaalidu ay shaqooyinkaasi helaan. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafu ayaa wuxuu la xiriiray mid ka mid a Soomaali ka shaqeysa gududkaasi macdanta laga qodo.
Saacadaha laga shaqeeya meeshan saacado sahlan maaha, 12 saac baad taagnaanaysaa ama gaadhi wadaysaa. Waa shaqaada aad u adag oo meeshuna ay aad u kulushahay, qorrax tahay, aad u kulushahay.
Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ka mid yahay Soomaalida sanadkan nasiibka u yeeshay inay ka shaqaystaan goobahaasi macdanta laga qodo. Waxaan aan marka hore weydiiyey siday ugu suurto gashay inuu shaqadaasi helo maadaama ay aad u adkayd in si sahlan lagu helo shaqooyinkaasi godadka hoostooda laga qodo macdanta noocyadeeda kala duwan.
Shaqadan walaale muddaan raajicinayay ilaa 4 sano u dambeeyey waa raajicinayay, laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala intii uu xanuunkan karoonuhu yimi dadka shaqadan ka shaqeeya waa dadka technicianka, waxayna ka yimaadaan gobollada bariga Australia ama Eastern State. Kuwii baa la xidhay marka dadka joogay West Australia shaqada raadinayay. Shaqadana waa shaqo adag, dadku dhan ma jecla, waa meel desad oo aad u kulul, qorrax 4 digrii dhaafto. Qofkii markaa shaqada raajicinayay, dadka especially basaska iyo underground ka shaqeyn kara iyo dadkaas ay u badnaayeen dadka shaqada dhan raadiyay. Soomaalidu waa dad shaqooyinka caanka u fogfogay oo dhibta badan saa uma raadisaa. Marka hadda Soomaalidu waa soo baranaysaa dad badan Soomaaliya nagala shaqeeyo aan ka wada shaqeyna. Waxyaalaha laga shaqeeyo meesha ay hodanka ku tahay waxaa ka mid ah dahabka, aynooga oo leh birta aan xushan dadka lagu sii tiyaa dhul dhagax dheer oo jiray berigo hore ee biraha ee macdantan kale ee lithium kamiyaa mise lithium yaa leh ee laga sameeyay battery kuwaasna waa laga qodaa waa meel si khabar ka socota meesha dhaqaalaha Australia oo dhan ku soo baxay gaaska waa la qodaa iyo pipeline ka waa laga shaqeeyaa xitaa ilmo Soomaaliya ka shaqeeyaa waa arkay meesha pipeline ka la dhigayo gaaska meesha lagu qodi doono loosii dhigo qaar construction ka shaqeeyaan qaybta dadka meesha degaya waa 1000 qof baa meel ku xarsan marka waan guriyo loo dhisaa
galbeedka Australia waa gobolka ugu weyn qaarada waana halka ugu kulul jawi ahaan waana halka macdanta laga qodo oo darajadu kulaylka ay ka sara marto ilaa 40 degree Cabdiraxmaan ayaan weydiiyay sida kulaylkaas ay ugu shaqeeyaan
shaqadan wadagtahay waa run oo waasaa shaqada Soomaalida wadada raaxa jecelaan shaqada aad ugu adkaysan laakiin shaqadan inkamkeeda fiican maadaama inkoodu fiican yahay deenu walba kama shaqeeyay ninkii uu dee ku talagalay adeega shaqada adag uun baa aaday oo kasoo shaqeysta oo meel inkam fiican oo meel saacad lacag badan lagu shaqeeyo anaga ugu lacag yar oo $30 ka badan baan ku shaqeynaa dadka kale ee technician-ka shaqada yaqaana dee lacag badan bay ku shaqeeyaan $100 ku dhudhu marka hadduu qofku ogolaado xajisto meesha intii shaqadan socoto lacagtu way kordhaysaa ta kale wax kasta waa free ticket-kaaga waa free cuntadaada waa free hurdadaada waa free qolkaaga waa free laba wiig baad soo shaqaynaysaa wiig baad shaqada afka noqonaysaa marka dee income-ka fiican baan ugu qasbay inaan meesha aadno aan ka shaqeyno meeshu meel sahlan maah laakiin waa meel income fiican
shaqadu ma sahlana waa 14 cisho oo xiriira maalintiina waxaa la shaqeeyaa ilaa 12 saacadood waana shaqo diyaarad lagu tago laguna soo laabto deegaanka iyo cunnada kaamka laga qodo macdanta ayay ku dhex yaalaan balse todobaad fasax ayaa la siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya goobahan laga qodo macdanta
xilliyada la shaqeeyaa waxa weeye sida caadiga qofku maalintii wuxuu shaqeeyaa 12 saacadood oo continuous marka wuxuu bilaabayaa 6 subaxnimo wuxuuna soo dhamaynayaa 6 habeenkii 6 magribkii ay tahay aad soo dhamaynaysaa meeshu magaalo maaha magaalo kuma taalo waa kam yani waxaad ku leedahay qolkaaga chiefka iyo musqushaada iyo shawarkaaga aday ku gaan yihiin meesha laga cuntayo waa miis waa meel weyn oo lagu talagalay sida hotel oo kale cuntadu any nooc cunto kasta waa taalaa inkastoo adiga cuntada aad cunaysaa uu chanaskaagu yaryahay wax xalaala ayna badnayn laakiin wax kastoo cuntay waa taalaa meeshu waa qorax kulul maalintii aad u kulul qofka biyo badan buu cabayaa 6 caagadood biyo maalintii cabaysa subax marka shaqada galayso waa lagu jeegareynayaa waa lagu testigareynayaa inaad alcohol baa lagaa testigareynayaa iyo xanuunada kale waa inaad perfect tahay subaxii waa inaad habeenkii soo seexatay marka 14 casho magaalada aad kimaysid meel kale aad kimaysid cid kale aad kimaysid meesha aad seexato iyo meeshaad ka shaqayso gaadhaa ku geynaya gaadhaa ku soo celinaya
mas-uuliyiinta shirkadahaasi ee qoda macdanta ayaa iyagu aroortii diyaarad ku shaqo taga habeenkiina ku soo hooyda xilliga ay kormeerka ku jiraan
dadka diyaaradda subax ku shaqo taga soo noqdaa dadka sahlan ee leberka amaaha waa dadka shaqooyinka sare ka haya kambeeniyada marka waxay soo jeegareeyaan safetyga iyo sida shaqadu kala socoto kale waa nin madax oo shaqooyin sare ka haya nin sanadkii matqaanay lacag soo sameeya milyan ka badan tahay weeye oo dadka waxaan maamulaya weeye marka xafiisyadooda ay fadhiyaan oo halkan bay joogaan maalinta inta badan marka saacaday soo joogaan ay soo eegaan sida wax kasta u socdaan sida inay smoothly u socdaan oo kale markay soo ogaadaan bay galanka dambe ku soo noqdaan diyaaradda halkan bay 6 kilo ka baxayaan maanta dhan bay soo joogayaan hawluhu soo socdaan bay soo kala ogaadaan waa nimanka hawsha kala waday halkan joogay ee mataqaanaay daaragtarada nimanka aad joogay sagaraahay saraahay weeye
goobahan macdanta laga qodo ayaa ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan dalka Australia waxana dahabkaas iyo macdanta laga soo qodo togaasi hoostooda loo iibgeeyaa dalweynaha Shiinaha oo ah laf dhabarta ganacsi ee dalka Australia Ibraahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Awl Ismaaciil
muddo
dheer waxaa jiray xurguf tartan iyo khilaafyo u dhaxeeya dalalka carabta iyo wadanka turkiga ilaa xilligii ay cusmaaniyiintu ka taraysay dhulka xijaas iyo meelo badan ayaanu isfahan waagani bilowday taariikhda cusub ee casriga waxaa sii ballaadhay muranka siyaasadeed iyo ka dhaqaale ee u dhaxeeya dalalkaasi barnaamijkeena amuraha islaamka waxa aynu ku lafu guraynaa halka ay wax ka khaldameen bal aynu ku noqonno taariikhda labada dhinac maxamed caalim waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha islaamka iyo caalamkaba
taariikhda ka dhaxaysa wadamada carabta ama jasiirta carab iyo dowladda turkiga oo ahaan jirtay cusmaaniyiinta waa taariikh colaadeed turkigu waxa weeye dowladdii muslimiinta ugu dambeysay ee qarnigii 16aad kii 17aad kii 18aad iyo awalkii 19aad xukumay buu ahaa waqooyiga afrika bariga afrika jasiirta carab ilaa yurubta bari marka maadaama ay diinta islaamku ay ku abtirsanaysa ilaa 1400 in ka badan ayay haddana carabtu waxay aaminsan yihiin inay luqadda iyo dhaqanka iyo kaljarka lagu hogaaminayo caalamka islaam inuu ahaado dhaqan carabeed marka khilaafka taariikhiga ka jira oo ah uqdad ah marka turkiga iyaguna ma ogola inay dhaqanka carabeed qaataan marka taariikh noocaas ah dhex taala turkiga iyo wadamada carabta oo ingiriiskuna uu gadaal ka riixayay bilowgii qarnigii 19aad uu isku diray
isbedel weyn ayaa ku yimi taariikhda adduunka guud ahaana iminka siyaasaddu marba jiho ayay u jeesanaysaa dagaalkii qabowbaa oo nooc kale ah oo dhaqaale technology iyo istraatiijiyad la adeegsanaya ayaa socda ma qarsoona inuu turkigu uu wado isballaarin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo milatarigaba ma la odhan karaa haddaba turkiga laftiisu guuxiisa ayuu ka dheereeyey mase leeyahay awood ah in uu hal mar la wada macaamilo griiga howlaha liibiya dagaalka u dhexeeya azerbaijan iyo armeniya soomaaliya oo aan meesha ka maqnayn iyo culayska sacuudiga iyo dalalkan ay xulifada yihiin waa kan mar kale danjire maxamed caalin
dowladaha iyo ururada madaxa bannaan ee ururada bulshada ee cabsi ka qaba isballaarinta turkiga ee xisbiga hadda talada haya oo xilliga dalka qabtay 2002 oo hadda muddo 18 sano hogaaminaya oo ECOB oo ah xisbiga cadaaladda horumarinta oo marna mataqaana uu ra wasaare Erdogan ka ahaa xillina uu mataqaana maayarka Istanbul ahaa haddana madaxweyne yahay ayaa cabsi laga badan laga qabaa fikirkan akhwaanka oo ah Turkigu waa dowlad gabowday suufiyiin badan buu leeyahay waa kii inqilaabku fashilmay marka cabsida laga qaxwo ayay suurtagal ma noqonaysaa inuu dhaqaalihiisu guuleysto hadduu khilaaf gudahana jiro khilaaf dibaddana uu jiro marka dadku waxay ku eedeynayaan Turkiga xisbi diiniya qabto akhwaan ah marka arrimaha uu faragashanayo Masar iyo arrimaha uu faragashanayo Tunis iyo arrimaha uu faragashanayo Ciraaq arrimaha uu faragashanayo Soomaaliya wadan kasta cabsida laga qaxwo waxa leeyahay daacad kama aha dhibaatada muslimka dhex taala suurtagal lama aha inuu ku guuleysto labada revolution ee ah isbeddelka dhaqaalu sameeyo iyo isbeddelka siyaasadu sameeyo haddii hal xisbi ay taladu ka imanayso hal koox
wadamada sacuudiga iyo xulifadiisu waxaa muuqata inay khatar weyn u arkaan turkiga qaar ka mid ah ayaa sheegay inuu iminka kaga khatar badan yahay iran maxay ku salaynayaan haddaba warwarkooda foosiyayalas waxay ka faalloodtaa arrimaha bariga dhexe london ayaanay degan tahay
sacuudiga horta intii uu dhaqaalaha yeeshay saliidana laga helay iyo awood militarina uu yeeshay wuxuu isku tiriyaa inuu yahay madaxa wadanada muslimiinta ah isagoo dabcan dhaqaale iyo saaxiibtinimada uu maraykanka la leeyahay isticmaalaya ilaa 2003 dagaal qabow ayaa ka dhexeeyay turkiga sacuudiga iyo imaaraadka erdogan wuxuu taageeray ururkii ikhwaan muslimiinta ahaa ee masar doorashooyinkii maxamed mursi dalalkan boqoradu ay haystaan ee khaliijkana ma ogola isbeddel dimuqraatiya inuu ku yimaado dowladaha bariga dhexe waayo in iyaga lagu kaco ayay cabsi ka qabaan ama ay ka baqanayaan waxay mar walba isku dayaan in muuqaal ay ka bixiyaan turkigu inuu taageero kooxaha maylka adag dhawaana waa kuwa israa'iil cilaaqad silmiya ay la sameysteen marka saaxiibtinimadaas waxay ku cadeynayaan in iyaka iyo israa'iil ay u arkaan inay la dagaalamayaan ama dagaal ay kula jiraan xagjirka sacuudiga iyo imaaraadku waxay taageero dhaqaale siiyeen shabhadda BKK oo kurdishka ah imaaraadka waxaa la aaminsan yahay in 250 milyan ay siiyeen bashaar al-asad si uu u jabiyo xabad joojintii idlib uu ruushka iyo turkiga ay ka shaqeynayeen si ay uga jeediyaan howlaha ankara ay ka wado liibiya arrinka kale ay sameeyeen jabhadii xaftaar imaaraadku aad iyo aad bay u caawiyeen soomaaliyana dee turkiga iyo qatar ayaa kala wareegay imaaraadka dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin haddii aanu turkigu taageeri lahayn dowladda qatar in ay weerari lahaayeen Saudiga Imaaraadku ay ka dhisi lahaayeen boqortooyo iyaga u hoggaansan
dhinaca dhaqaalaha iyo xataa dalalka Saudiga iyo xulifadiisu ay ka mareen Turkiga wadamadaasi imika dhaab adag ayay u mamnuuceen in badeecada Turkiga lagu sameeyo lagu iibiyo dalalkooda waa tan mar kale Fosia yelas
imika waxay bilaabeen si cad inay u xuriyamiyaan dhaqaalaha Turkiga badeecada laga dhoofiyo Turkiga imika laguma iibsado Saudiga Imaaraadka Masar Morocco iyo liiskaas ku biirtay Qatar ayaa ganacsi ballaaran iyo taageero kale oo dhaqaalaha ku xisaabsan Turkiga aad iyo aad uga caawisay tusaale ahaan markii liirada Turkigu ay hoos u dhacday Qatar malaayiin dollar ayay ku shubtay bankiga dhexe ee Turkiga talaabooyinka kale ee qaadeen Saudiga Imaaraadku ay doonayaan dhaqaalaha Turkiga inay ku dhaawacaan waxa kamid ah in meelo badan ay dab kaga fureen iyanka dhawayto dagaalkii Armenia way taageereen si uu Turkigu u soo galo dagaalka si buuxda ah kriga sidaas si la'eg way taageereen marka hadii ay noqoto dhaqaaliye awoodba waxba ulumay harin Turkiga
wadamada Carabta Shiinaha iyo reer galbeedkuba indhaha ayay ku hayaan Turkiga Faransiiska oo kale marka laga reebo inuu si toos ah ula saftay Griiga haddana waxaa jira dalal badan oo ku hadla Faransiiska oo hore ula macaamili jiray Paris dhinaca ganacsiga iyo siyaasadaba hadday noqoto balse iminka aad mooddo inuu Turkigu miisaan ku yeeshay wadamada Latin America oo qaar badan aanay isku salbanaanayn reer galbeedka ayaa iyaguna sidoo kale Turkigu uu la leeyahay xiriir iminka wanaagsan
haatanna waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan
dan dhigista saaka wanaagsan taas waxaan soo jeedinayaa Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray isku dubaridahan waxa uu ahaa Bashir Abikar inta aan markaa kulmi doono sida ay nabadgelyo
I'm gonna make you mine.